Rudenī varētu sākties Eiropas un Amerikas brīvās tirdzniecības līguma sarunu noslēguma posms. Tādu cerību nesen intervijā izteica Eiropas Savienības tirdzniecības komisāre Cecilia Malmstrēma. Tomēr pagaidām par būtisku progresu runāt vēl nevar, lai gan ir aizritējuši jau 8 sarunu raundi. Tas nevisai patīk vairāku valstu valdībām. Tiek uzskatīts, ka brīvās tirdzniecības zona starp divām lielākajām pasaules ekonomikām, Eiropu un Ameriku, būtu jāizveido pēc iespējas ātrāk, lai varētu ātrāk izkļūt no krīzes. Arī premjera Laimdota Straujuma martā Briselē sacīja, ka sarunas būtu jāpātrina.
Tur, protams, mums ir jāsaprot, ko mēs gribam. Tā ir arī mūsu nepieciešamība Eiropas Savienības eksportam. Protams, tā spiedīs uzlabot efektivitāti iekšējo. Bet ja mums nav eksports un nav investīcijas, tad mēs stāvam uz vietas. Tā kā ir ļoti svarīgi visi šie elementi, divi faktiski, investīcijas un eksports.
Bet kamēr vienošanās par būtiskākajiem jautājumiem starp sarunvedējiem vēl nav panākta, dažāda flanga politiķi turpina skaļi runāt par to, kādam šim līgumam būtu jābūt. Eiropas parlaments, kuram vēlāk būs jābalso par brīvās tirdzniecības līgumu, pašreiz gatavo savus ieteikumus sarunvedējiem. Šis dokuments bez saistoša juridiska spēka ir izraisījis milzīgas diskusijas. Ir jau iesniegti vairāk kā 900 dažādu deputātu priekšlikumi. Tie skar gan pārtikas drošību, gan patērētāju aizsardzību, gan beidīgi slaveno investīciju aizsardzības mehānismu, par kuru debatēs pirmdien runāja arī Eiropas parlamenta deputāts no Lielbritānijas Dēvids Martins.
Tādiem sabiedrisko pakalpojumu sektoriem kā ūdensapgādē, veselības aprūpei, sociālās aizsardzības pakalpojumiem un izglītībai ir jābūt skaidri ārpus brīvās tirdzniecības līguma darbības zonas.
Savukārt Eiropas parlamenta starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs vācietis Bernds Lange bija norūpējies par darba tiesību aizsardzību.
Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass auf der einen Seite
Es nevaru saprast, kādēļ vienās sarunās Amerikas Savienotās Valstis pieprasa sarunu partneriem stiprināt tiesības, kas garantētas Startautiskās darba organizācijas 8 pamatkonvencijās, bet mūsu sarunās ar viņiem to nedara. Mums šajā jautājumā ir jāieņem skaidra pozīcija.
Ir zināms, ka arī Vācijas kanclere Angela Merkele Eiropas līderu samitā ir paudusi bažas, ka ASV ir 43 miljoni nodarbināto, kuriem vispār nepienākas atvaļinājums. Viņa uzskata, ka Eiropai nebūtu jāiet pa tādu ceļu. Tāpat Eiropas parlamentam nemaz arī neesot skaidrs, vai Amerika patiešām grib šo vienošanos. Arcims Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.